Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 20. 10. týden, pondělí 28. ledna. Světší žena. Paní Marie-Claude Vaillant-Courtier přísahá, že bude vypovídat bez zášti a obav a bude mluvit pravdu, celou pravdu a jenom pravdu. Bude mluvit pravdu. Vždyť nechtěla podepsat protokol, který obsahoval jiné věci, než vypovídala. Bylo to v německém oddělení věznění Santé v červnu 1942. Řekla německému důstojníku, že nepodepíše, že se nebojí ani smrti, ani toho, že může být zastřelena. Řekl jí na to německý důstojník. Ale my máme prostředky, které jsou daleko horší než obyčejná poprava zastřelením. Neuvědomujete si ani, co jste právě udělala. Půjdete do Německa, do koncentračního tábora a odtamtud není návrat. Bude mluvit celou pravdu. Jediné, v co jsme mohli doufat, bylo, že několik z nás vyjde ven a bude moci říci světu, jací jsou nacisté. Bude mluvit jenom pravdu. Když jsme se tázali ve stanicích lotrinských vojáků, kdy přijedeme na místo, odpovídali. Kdybyste věděli, kam jedete, nepospíchali byste tolik. Jen ten, kdo by chtěl ulehčit obžalovaným, mohl by si vymýšlet. Ani ne 100 jardů od postaní koleje, kde vlak zastavil, byla plynová komora Osvětimi. Viděli jsme otevírat vagóny. Vojáci vytahovali muže, ženy a děti z vagonů. Srdce rvoucí scény, když staří manželé byli od sebe odtahováni. Matky byly donuceny, aby opustili své dcery. Jenom mladí muži a děvčata vešli do tábora. Z transportu o 1000 až 1500 lidí to bylo jen asi 250. Ostatní byli určeni přímo z vlaku do plynové komory. Nikdo z nich nevěděl, co ho čeká. Byli zoufalí jen z toho, že jsou od sebe oddělováni. Nevěděli, jdou-li do tábora nebo na smrt. Orchestr, sestavený z vězňů tábora, měl jim udělat veselé přivítání. Členky orchestru byly mladé dívky, pěkně oblečené v bílých blůzkách. A zatímco byli oddělováni lidé pro tábor od lidí pro plynovou komoru, hrál orchestr veselé nápěvy, jako Veselou vdovu, anebo Barkarolu z Hoffmanových povídek a podobně. Řeklo se jim, že přijíždějí do pracovního tábora, z něhož neviděli za dvojitým osnatým drátem nic jiného, než plošinku pokrytou zelení a květinami. Viděli orchestr? Nemohli tušit, co je čeká. Ti vybraní pro plynovou komoru byli odvedeni k budově z červených cihel. Byl na ní nápis Bad, koupelna. Zpočátku jim bylo řečeno, aby se svlékli a dostali ručník před tím, než vešli do takzvané místnosti se sprchami. Později, když přicházeli veliké konvoje, neměli už Němci kdy, aby předstírali přívětivost. Jednoduše jim rozkázali, aby se svlékli a hrubě a násilím je odvedli. Vzpomínám na mladou židovku, říkali jí Petit Marie. Zbyla jediná z 9 člené rodiny. Její matka a 7 jejich sester a bratří bylo usmrceno plynem hned při příjezdu do tábora. Když jsem se s ní seznámila, byla zaměstnávána s lékáním malých dětí před tím, než byly dány do plynové komory. Ti, kdo byli odvedeni z vlaku rovnou na smrt, nebyli ani zaneseni do seznamu a nebyli ani počítáni. Je těžko vyvolat přesnou představu o koncentračních táborech v tom, kdo v nich nebyl. protože mohu jen líčit příklady hrůzy, ale není mi možno vzbudit dojem té nekonečné jednotvárnosti. Zeptá-li se kdo, co bylo nejhorší, nemohu odpovědět, protože všechno bylo příšerné. Je příšerné zemřít hladem, zemřít žízní, je tam příšerné být nemocen, vidět kolem sebe umírat přátele a nemoci pro ně vůbec nic udělat. Myslit na své děti, na děti své země, kterou snad již nikdy neuvidíme. Čas od času jsme se tázali sami sebe, není-li to všechno jenom strašný sen. Tak zcela neskutečný, že se nám ten život zdál tak hrozný. Těžko je udávat přesné doby, protože den mučení šel za dnem mučení, stejným jako den uplynulý, a těžko je sledovat běh času. Všemi cestami chodila smrt. Jednou z příčin smrti byly boty. Za týden nebo dva byly kožené boty ve sněhu a v polském blátě při odvodňování bažin zničeny. Nohy jsme měli omrzlé nebo bolavé. Spali jsme na nich, na svých zablácených botách, aby nám je nikdo neukradl. Při rozkazu k nástupu bylo slýchat výkřiky zoufalství. Moje boty, někdo mi je vzal! Museli čekat, až se místnost vyprázdní, hledali se a často našli. Našli dvě boty levé nebo pravé, nebo jednu dřevěnou, druhou koženou. A to stačilo pro nástup. Ale zvýšilo to utrpení při práci. Nohy bolavěly. Mnoho mých přítelkyní šlo do nemocnice s ranami na nohou a už jsme je více neviděli. Vězněné židovské ženy, které přišly k nástupu bez bot, byly odvedeny i hned na blok 25 a dány do plynu. Vůbec byly posílány do plynu pro jakoukoliv příčinu. Jejich situace byla načisto úděsná. Úmrtnost v bloku 25 byla ještě větší než jinde, protože ženy tam vězněné, tak jako tak odsouzené k smrti, dostávaly jíst, jen když něco zbylo v kuchyni a vody na ně nezbývalo skoro vůbec. Anet, jemná žena, asi 30letá, šla kolem bloku. Ženy volaly od rána do noci ve všech jazycích. Pít, pít, pít a vodu, vodu. Anet našla v našem bloku trochu bylinného čaje a nesla jej žíznivým. Když jim jej podávala oknem, chytil jí strážný za krk a hodil jí do bloku 25. Nikdy nezapomenu na Anet. Za dva dny byla naložena na vůz, vezoucí vězně k plynové komoře. Tiskla k sobě jinou Francouzku. A když se vůz rozjel, volala na nás. Myslete na mého synka, dostanete-li se do Francie. A když se vůz vzdaloval, zpívali Marseillézu. Ošetřovna nebo nemocnice, nemůžete toto jméno dávat místu v Osvětimi, protože nemá nic společného s představou ošetřovny a nebo nemocnice. Těžko bylo dostat souhlas k tomu, aby se tam nemocný dostal. Celé hodiny ve sněhu a dešti museli nemocné ženy čekat ve frontě, i když měli 40 stupňů horečky. Mnohá z nich zemřela v této frontě. Už čekání v tomto zástupu nemocných bylo nebezpečné. Byla-li fronta příliš dlouhá, přišli SS a odvlekli všechny čekající ženy do bloku 25, to jest na smrt plynem. Proto mnohé dávali přednost smrti při práci nebo při nástupu. Jedinou výhodou ošetřovny bylo, že se nemuselo k nástupu. Postele byly užší než jeden metr. Čtyři ženy s různými nemocemi na nich ležely. Některé přišly do nemocnice s oteklýma nohama a zemřely na tyfus nebo úplavici. Ticho tohoto předpokoje smrti bylo přerušováno jen nadávkami Němek v nemocnici pracujících a čas od času utajeným vzlikem děvčátka, vzpomínajícího na svou matku nebo na svou vlast, kterou již nikdy neuvidí. Němci sterilizovali ženy buď očkováním nebo operacemi a také ozařováním. Říkali, že hledají nejlepší metodu pro sterilizaci, aby mohli nahradit v jedné generaci místní obyvatelstvo Němci po válce a po vyhlazení obyvatelstva, které pro ně bude pracovat jako otroci. 5. února byl společný nástup celého tábora. Denní nástup se konal v 3:30 ráno uvnitř tábora. Všeobecný nástup byl v tutéž dobu na pláni. Zůstali jsme před táborem až do 5:00 odpoledne. Sněžilo. Nedostali jsme ani trochu jídla. Na daný rozkaz jsme museli procházet branou jedna po druhé. Každá z nás dostala ránu holí dozad na pobídku k běhu. Ty, které běžet nemohly, protože byly příliš staré nebo nemocné, byly chyceny hákem a odvedeny do bloku 25, jemu se také říkalo čekárna pro plynovou komoru. SS si ušetřili mnoho práce a lidí tím, že užívali zločince pro dozor v táboře. Byli to Němci, někdy také příslušníci jiných národností. Korupcí, denunciantstvím a terorem podařilo se jim udělat ze sebe pravá zvířata v lidské podobě. Je proti nim tolik obvinění, jako proti SS. Byli právě tak surově jako SS. Zneličtili je a to právě SS zamýšleli. Když jsme opouštěli Osvětim, nevěřili jsme svým očím a naše srdce se svírala, když jsme se podívali na skupinu 49 žen. Mysleli jsme na 250 těch, s nimi jsme přišli před 18 měsíci. A zdálo se nám, že vycházíme ze samého pekla. A že poprvé nám svitla naděje, že přežijeme. Vyšli jsme s Osvětimi a byli jsme posláni do Ravensbrücku. Do bloku NN, tedy Nacht und Nebel. S námi tam bylo asi 7000 Polek. Říkalo se jim králíci. Byli vybráni z polských transportů, protože byli mladé a měli rovné nohy, zdravé tělo. Byly na nich zkoušeny různé operace. V táboře Osvětimi byl zřejmý a jasný účel. Vyhlazení. Nedbali o pracovní výsledek. Vyžadovalo se na vězny, aby byl schopen být na nohou od rána do noci. Ať si nesl jednu cihlu, anebo 10. Poznali jsme, že tam práce nerozhoduje. Lidé tam byli jako otroci. Byli zabíjeni. To byl účel všeho v táboře. Ravensbrück byl táborem výběru. Jakmile přijel transport, byl velmi rychle rozdělen do muničních továren, do pracháren, na stavbu letišť a na kopání zákopů. Vedoucí továren sami přicházeli a v doprovodu SS si vybírali potřebné lidi. Vypadalo to jako na trhu s otroky. Ohmatávali svály. Chtěli vidět lístek vybraného z daty. Pak byla lékařská prohlídka. Později byla lékařská prohlídka jen formalitou. Brali totiž každého. Schneider Eins vyráběla 200 párů kalhot za den ve dvou směnách. Směna byla 12 hodin práce. Zpočátku noční směna dostávala v půlnoci kousek chleba. Později to zrušili. A pracovalo se rychlým tempem. Nebylo ani kdy jít na záchod. Ve dne v noci byly ženy byty SS, muži SS i ženami SS. Byly byty, protože se zlomila jehla, nebo protože nit byla špatné jakosti, anebo protože se porouchal stroj, anebo prostě proto, že se mužům nebo ženám SS nelíbily jejich tváře. Kránu bylo na pracujících vidět, že jsou tak vyčerpány, že jim každé hnutí působí bolest. Pot jim stál na čele, téměř neviděli. A když nebylo hotovo 100 párů kalhot pro německé vojáky, hlavní hlídač mlátil jednu po druhé tak, že ta poslední byla skamenělá hrůzou, očekávajíc, až přijde řada na ní. Vzduch v pracovní místnosti byl hrozný. Okna nesměla být otevírána z důvodu zatemnění a ventilace tam nebyla žádná. Všechny ženy, které pracovaly ve Schneiderei 1, se proměnily za několik měsíců v kostlivce. Oči zapadlé, nervové křeče, způsobené strachem před ranami. Zpočátku byly vybírány ženy pro Jagdlager, hlavně v nemocnici. Říkalo se tomu tak, že to bylo před válkou polepšovna pro německou mládež. Na začátku roku 1944 doktor Winkelmann prováděl výběr i v blocích. Vězněné ženy musely nastoupit ve sněhu bosy a ukázat svá prsa a nohy. Ty, které byly příliš staré nebo hubené, nebo jejichž nohy byly oteklé, byly dány stranou a poslány do Jugendlágru, vzdáleného od Ravensbrücku čtvrt hodiny. V blocích byl vydán rozkaz, aby staré ženy a nemocné byly poslány do Jugendlágru, že to tam bude pro ně lepší, že nebudou muset pracovat a nebudou muset k nástupu. Nebylo tam vody, nebylo záchodů. Nemocné ženy byly tak namačkány na sebe, že nebylo možné projít. Sláma byla schnilá a plná vší. A byl tam nástup. V únoru jim odebrali kabáty. Na nástup museli jen v košilích. Jednoho dne jim ty kabáty dali a naložili je na vozy. Pak byly kabáty uloženy do oděvního skladu. Byla na nich adresa Mittwerder. Nebylo takové místo. Byl to název pro plynové komory. 2000 nemocných žen nechali Němci za sebou v táboře při ústupu. Nechali nás bez vody a světla. Naštěstí přišli Rusové hned druhý den. Je nemožné popsat obraz mužského tábora po osvobození. Byli 5 dní bez vody. 800 jich bylo těžce nemocných. 400 Francouzů jsme našli, když jsme po osvobození přišli do jejich tábora. Do Francie se jich vrátilo jen 150. Pro ostatní již bylo příliš pozdě a všechna naše péče a snaha byla marná. Křížový výslech. Doktora Bláhy se ptali, obhájci, zda mu Američané věřili všechno, když poprvé vypověděl, co viděl v koncentračním táboře v Dachau. Francouzské svědkyně se ptá obhájce Streicherův, zda před válkou nebyla zaměstnána jako přednášečka nebo učitelka. Nevím, co to má dělat s tou věcí. Byla jsem novinářka. S uspokojením kvituje obhájce. Věc je totiž ta. Ve své výpovědi jste ukázala velkou plynulost ve slohu i výrazech. Proto jsem se ptal, nebyla-li jste přednášečkou nebo učitelkou. Ne, byla jsem novinářkou, fotoreportérkou. Při křížovém výslechu se zdá, že obhájci mají za zlé svědkům, že se z koncentračních táborů vrátili a jejich otázky v tom směru jsou neomalené. Jak vysvětlíte, že jste tím vším prošla tak dobře, že jste dnes v tak dobrém zdravotním stavu? Především jsem byla osvobozena už před rokem a za rok se člověk může zotavit. Za druhé jsem před odchodem z Osvětimi byla 10 měsíců v karanténě a měla jsem tolik štěstí, že jsem nezemřela na tyfus, třeba že jsem ho prodělala. A za druhé jsem v Ravensbrücku byla pro svou znalost němčiny zaměstnána v posledních měsících na revíru. Nemusela jsem k nástupům a nebyla jsem tedy vystavena zlému počasí. Z 250 Francouzek zbyly za 4 měsíce jen 52. Měla jsem totiž štěstí a vrátila jsem se. Obhájce se snaží vyvrátit její tvrzení o tom, že z Maďarska přišlo 700 tisíc Židů. Šéf gestapa Eichmann tvrdí, že jich přišlo jen 350 tisíc. Nemám v úmyslu diskutovat s gestapem. Mám dobrý důvod se domnívat, že to, co říká, není vždycky pravda. Obhájce by toho už rád nechal, ale má ještě několik poznámek a nechce odejít s tak smutným výsledkem. Ptá se, z čeho svědkyně soudí, že obyvatelstvo v Německu vědělo o tom, co se dělo v tábore. Svědkyně podrobně odpovídá, mluví o dělnících, mluví o propouštění německých žen, mluví o rodinách dozorkyň, připomíná lotrinské vojáky, kteří je varovali už během cesty do tábora. Ještě jednu otázku. Až do roku 1942 jste měla příležitost pozorovat chování německých vojáků v Paříži. Chovali se němečtí vojáci vcelku slušně a platili za všechno, co si vzali? Nemám tušení, zda platili za to, co zrekvírovali. A pokud jde o slušné chování, nemám chuť se o tom vyjadřovat. Příliš mnoho lidí bylo zmasakrováno a postříleno. Svědkyně, členka francouzského ústavodárného národního shromáždění, vyznamenána rytířským stupněm České legie za dobrovolnou práci pro nemocné v koncentračních táborech, je svěžím zjevem v této soudní síni a zase jedním z důkazů, že ti lidé, jimž se podařilo projít bez úhony na duševním a nervovém zdraví koncentračními tábory a jejichž mravní síly nejsou podlomeny, bylo totiž třeba velké mravní odolnosti vydržet v odporu tomuto ovzduší teroru a korupce, řekla Marie-Claude Weiland-Courtier, a kteří se neskazí dodatečně v životě na svobodě, jsou lidmi pevných páteří. Dostali se do bezpečí, které hrozí vězňům. Ne, dostali se k pramenům života přes prameny smrti, a mají mít slovo v našem životě. Dvakrát padlo jméno Československa v její výpovědi. Jednou ve spojitosti s rozkazem z Berlína, který vedl ke smrti novorozenat narozených židovským vězněným ženám. Rozkaz může potvrdit Slovenka, vězeň pracující v sekretariátu SS, která je nyní zaměstnána v UNRWA v Bratislavě. Po druhé, když mluvila o takzvaném rodinném táboře v Osvětimi. V onom táboře byli Židé z terezínského geta. Nepracovali. Vlasy jim nebyly vyholeny. Šaty jim byly ponechány. Žili tak asi půl roku. A ke konci 6 měsíců celý tábor byl dán do plynu. Za několik dnů jiný tábor, zase celý a zase židovský, byl vyhlazen plynem. A za několik dnů zase přijel velký transport z Terezína, židovské rodiny. A než uplynulo 6 měsíců, byli všichni usmrceni tak, jako ty první. Nejen obhájci neradi o tom slyší. V dnešních amerických vojenských novinách Star and Stripes je článek vojáka o dojmech z Německa. Článek začíná líčením návštěvy amerického inspektora ve škole. První otázkou inspektora bylo, kdo zavinil válku? Odpověď 10letého Němce. No přece Židé! Na druhou otázku, co víte o koncentračních táborech, se už inspektorovi odpovědi nedostalo. Německý učitel se totiž rozhněval a zarazil žákům řeč a uraženě se ptal inspektora, proč vytahujete ty staré historie? A když jsme v německé škole, americký novinář Gess šel se podívat s dopisovatelem práva lidu do německé školy v Norimberce. Učitel řekl dětem, že se mohou zeptat, na co chtějí. Američan dostal jen jednu otázku a ta zněla. Kdy půjdou Češi ven z Mariánských lázní? Zastřelen na útoku, na útěku. Francouz Jean Weiss, narozený v Moskvě, svědčí o Mauthausenu. Mluví o lékaři, jemuž vězňové přezdívají doktor Spritzbach, protože injekcemi usmrcoval nemocné. O Genesungslágru, z něhož se nikdo nevrátil. O válečných zajacích usmrcovaných bez záznamu. Akcion Kugel o tom, jak byli odpraveni spojenští důstojníci, letci a parašutisté. Donutili je k práci nad jejich síly. Vynášeli po schodech zlomu kameny. Těžší a těžší, až byli u konce svých sil. A jak řekla paní Courtier o jedné nemocné, neměli už ani odvahu zápalit o život. Snažili se dostat ke drátu. Šli buď to dobrovolně, nebo tam byli hnáni. A když byli asi na metr od nich, byli postříleni dávkami z kulometu. Napsáno bylo, zastřelen při pokusu o útěk. Obhájce SS je zvědav na podrobnosti. Dostává se mu jich. Letci byli hnáni k ohradě z osnatých drátů strážemi a SS vojáky. Všichni zaměstnaní Němci tábora byli přitom. SS důstojníci mlátili právě tak jako jeden nebo dva kápové, zločinci, kteří byli někdy horší než SS. Vykonávali tu špinavou práci, již si ani SS nechtěli špinit ruce. Obhájce Kaltenbrunnerův zahajuje své otázky. Jeden bod výpovědi se týká věci, která snad je nejdůležitější z celého obsahu tohoto procesu. Předseda, toto není chvíle pro pronášení řečí. Obhájce, ano, je to otázka odpovědnosti německého národa. Svědek vypověděl, že civilní obyvatelstvo mohlo vědět, co se v táboře dálo. Pokusím se několika otázkami odhalit pravdu. Svědek mu pomohl tuto pravdu odhalovat. Okolní obyvatelé nebyli při popravách, ale viděli mrtvoly ležící po celé cestě konvojů. Mrtví byli prostě vyhazováni z vozů. A viděli je, když byli mrtví vykládáni z vagonů. Dozvídali se pravdu od vězňů pracujících mimo tábor. Ano, bylo zakázáno mluvit o tom, co se v táboře dálo. Vím, že propuštění museli podepsat prohlášení, že nikdy neprozradí, ale tento zákaz málo kdo z těch, kteří přišli do styku s ostatním obyvatelstvem, dodržel. A konečně, bylo tam přece krematorium. Vrhalo plameny tak vysoko, že mohly být pozorovány na mě daleko. Museli přece projevit zvědavost a ptát se, co je to za plamen a proč tam je. Obhájce, nemám dalších otázek. Další svědek, Viktor Dupont, rytíř čestné legie, vypovídá o Buchenwaldu. Za jednu ze svých nejtragičtějších vzpomínek označuje událost ze zimy 1944. Několik set cikánských dětí bylo dopraveno do tábora. Byla to jakási administrativní záhada. Nikdo neví, proč se byly poslány. Ale v zimě 1944 byly tyto děti sehnány dohromady a nachystány pro usmrcení plynem. Děti docela přesně věděly, co je očekává a proč jsou hnány k plynovým kárám. Plakali, ječeli, když byly do nich nakládány. Vyhrazovacím blokem byl blok 61, prostředek fenolové injekce do srdce. Svědek našel svého učitele, univerzitního profesora Leona Kindberga v bloku 58. Mělo tam být 300 lidí, bylo jich tam 1200. 100 jich zahynula zimou. Rusové, Češi, vynikající vězňové, Židé v hrozném stavu schátalosti. Nepoznal jsem svého učitele, tak se podoval obvyklému typu tohoto bloku. Nebylo už v něm inteligence. Bylo to zlé najít tak muže, jehož jsem dříve znal. Dostali jsme ho z onoho bloku, ale na neštěstí jeho zdraví bylo tak podkopáno, že zemřel brzy po osvobození. Po 1. dubnu 1945 velitel tábora Firman schromáždil větší počet vězňů a konečně promluvil o tom, že se spojenci blíží k Buchenwaldu a že je mým přáním a vůlí, aby klíče od tábora byly v rukou spojeneckých vůdců a nechci žádná zvěrstva. Říkám, že tento tábor musí být pod vedením spojenců a nic víc. Za 3 dny poté byl postup spojenců zpomalen. Byla zahájena evakuace. Delegace vězňů šla k veliteli a připomněla mu jeho slovo. Slovo, které dal na svou čest vojáka. Zdálo se, že to na něho zapůsobilo a vysvětloval vážnost situace a sdělení, které mu dal doktor Šilovsky. Šilovsky dal rozkaz, že nesmí v Buchenwaldu zůstat ani jediný vězeň. Mluvil cosi o jakémsi nebezpečí, které hrozí vězňům. A dále jsme věděli, že všichni, kdo byli svědky nějakého tajemství nebo zvláštních metod v táboře, mají být odpraveni. Několik dní před příchodem spojenců bylo povoláno 43 našich kamarádů různých národností, aby byli usmrceni. Všichni lidé v táboře se zbouřili. Ukryli o něch 43 mužů. Němci je nenašli. A na základě hovoru s těmito muži jsem věděl, co se dálo ve vyhlazovacím bloku na revíru. Přísahá další svědek, František Boa, španělský uprchlík. Sloužil ve francouzské armádě a byl v Mauthausenu. Je to fotograf a schoval si své fotografie. Bere jednu za druhou a vypráví. Tahle ukazuje lom. Celkový pohled. Toto je schodiště. Když jsem dělal tuto fotografii, tak tam bylo 160 schodů. Později 186. Tu je fotografie návštěvy v táboře. Bral jsem ten snímek na vzdálenost 17 metrů se zhora lomu. Je tam Himmler, Kaltenbrunner, Fritz Konrads. A tenhle obrázek představuje maškaránu, která byla uspořádána Němci, když byl dopaden rakouský vězeň, jemuž se podařilo uniknout za ohradu. Posadili ho na vozík, v němž obyčejně byly převáženy mrtvoly do krematoria, zpívali německy cosi, jako každý ptáček se vrátí do svého hnízda, defilovali tak s ním před 10 000 nastoupených vězňů, cikánská kapela hrála Jatte Dré, a když ho věšeli, hrála kapela polku Škoda lásky. Tohle je ruský důstojník. Donutili ho, aby začal šplhat po ohradě a střelili ho do hlavy. Obrázky dělal profesor Paul Ricken z Essenu. A tihle mrtví jsou holandští židé. Vidíte rudou hvězdu, kterou museli nosit? SS je poslali sbírat kamenky u ohrady a jiní SS je postříleli. Dostávali totiž prémie za každého mrtvého. A tady to je ruský žid. Fotografie byla vzata v roce 1942, v době, kdy byl stavěn takzvaný ruský tábor. Pověsil se na provaze, jehož užíval jako opasku na kalhoty. Obrázek fotografoval Fritz Kornatz kvůli kalhotám, které mrtvému spadly ke kotníkům. Byla to sebevražda? Takzvaná. Co to tedy bylo? Byl to člověk, dohnaný bytím a nadlidskou prací k zoufalství a který již neviděl jiného východiska. A také tento oběšený je žid, národnost neznám. Potápěli ho v sudě s vodou, vytahovali ho a mlátili ho skoro k smrti. Pak mu poručili, aby se do 10 minut oběsil na svém vlastním pásku. Věděl, co ho čeká, neuposlechneli. Fotografoval to profesor Ricken. A toto je návštěva vídeňské policie. Tohle je vězeň z disciplinární kompanie. Nosil až 80-kilové kameny, až se vyčerpal. A tady je zase guvernér města Lince, Heilgruber, s velitelem tábora Cajreisem. 8 000 španělských republikánů bylo v Mauthausenu. 1 600 jich zbylo. Ve výslechu bude pokračováno. Úterý 29. ledna. Svědek na vlastní pěst. Poznáváte kromě Kaltenbrunnera ještě někoho z význačných osob mezi návštěvníky Mauthausenu? Pana Špéra. Kdy jste ho viděl? V roce 1943 v táboře Kušin, nedaleko Mauthausenu, při návštěvě nafotografovali 36 obrázků. Speer byl oblečen ve světlé šaty. Musel jsem pak na všechny kopie psát jména návštěvníků. SS si je chtěli schovat na památku. Na všech 36 obrázcích je Speer, také na obrázku Mauthausenského lomu. Byly tam také snímky, jak tiskne ruku a blahopřeje některým SS. Na všech obrázcích vypadá velmi spokojen a potěšen. Bylo dovoleno vězňům, aby vykonávali své náboženství? Kdepak? Všechno bylo zakázáno, i žít. Mezi vězni byli katoličtí i protestantští kněží. Zacházelo se s nimi jako se všemi ostatními. Čas od času byli posláni do plynové komory, jindy na práce, jindy byli potápěni v ledové vodě. Němci věděli, že nemohou z nich dostat takový pracovní výkon jako z druhých vězňů, a proto s nimi tak zacházeli. A tak to bylo se všemi intelektuály. Měli popravovaní nebo umírající možnost dostat poslední útěchu od kněze? Ne, spíše než by se někomu dostal duchovní útěky, dostal dutkami od SS. Nikdo už neměl pro tohoto svědka Františka Boa otázek. Ani generál Ruděnko ne, přestože mu svědek řekl, že by mohl vypovídat mnoho o sovětských zajatcích. Tak si tedy svědek zasvědčil na vlastní pěst. Je to docela prostý člověk a proto se nedal odvést od svého původního programu. A předseda soudu nebyl proti tomu. Cítil, že svědek chce říci něco závažného. Přišel mu a sobě na pomoc. Sobě, aby zachoval reputaci soudu a formální situaci. Položil mu tedy otázky sám. A toto chtěl svědek povědět. Přijel jednou do tábora transport sovětských válečných zajatců, důstojníků, politických komisařů. SS si je vzali i hned do obvyklé vyhlazovací práce. Pak přišel jakýsi rozkaz z Berlína a utrpení Rusů přestalo, jako když utne. Zajatci byli přeloženi na nejlepší barák, dostávali hodně jídla, nechali je spát na postelích, ba i cigarety jim dali. Dovolili jim i luxus v táboře, prát a čistit si uniformy a dali jim na to čas. Žádali po nich výslovně, aby chodili pěkně vystrojení. Po nějaké době je brali na práci do lomu. Nechali je nosit jenom malé kameny, pozbuzovali je k veselosti a zábavě při práci. Prostě byl to v Mauthausenu menší zázrak. A svědek vrcholí svou výpověď jako vždycky nevývratně a konkrétně. Ve všech fázích tohoto života, organizovaného podle zásad o zacházení s válečnými zajatci, byli Rusové fotografováni. Byli fotografováni, jak si čtou na postelích, jak kouří cigarety, jak si čistí uniformy, jak jdou s veselou do práce a jaká radostná to je práce. Fotografoval to doktor Kreisbach. Nadělal 48 fotografií. Poslal je do Berlína a jakmile je odeslal. Ten týžden všichni hýčkaní sovětští zajatci byli usmrceni v plynové komoře. Zavraždění svědčili dlouho po své smrti o lidumilnosti svých vrahů, nebo Berlín potřeboval fotografie k mezinárodním účelům. Byly odeslány i negativy. To je zlé, povzdechne si upřímně svědek. Nemohl jsem je schovat, jako ty ostatní. A ještě něco, chce svědek říci. Generál Ruděnko to oznamuje soudu a předkládá fotografii. Ze 2000 sovětských zajatců jich bylo naživu za několik málo neděl 30. A těch 30 svědek má na to fotografii. Jediný pohled stačí soudu, aby doporučil obžalobě, aby tuto fotografii opatřila náležitým číslem a předložila ji oficiálně. Fotografii pak dává předseda kolovat mezi obhájci. Španěl může mluvit hodiny. Mluví o jihoslovanech, s nimiž Němci zacházeli právě tak nemilosrdně jako s Rusy a Poláky, a vykládá o kápech. A protože je prostý člověk, dává za svým svědectvím prostou tečku. Mnoho lidí je dnes mrtvo, protože odmítli stát se zvířaty. Nepřijali nabízenou a vnucovanou funkci kápa. Kápové byli hodni toho, aby byli přijati do SS. Osvobození vězňové jsou kápy, které se jim podařilo pochytat, odsoudili je a popravili. Bylo zajímavé vidět tento důstojný soud, jenž s takovou pečlivostí zkoumá každou maličkost, aby nalezl spravedlnost, jak samozřejmě vzal na vědomí, že vězňové soudili a vězňové popravili. Nad nelidskostí se rozhořčovali jenom obžalovaní. Mluvě o návštěvách potvrdil svědek, že návštěvníci viděli v táboře prakticky všechno. Jenom když přišli návštěvy úředníků z Polska, Rakouska, Slovenska a podobně, vedli je do té lepší části tábora. Ukázali jim kuchyni a vězně zdravě vyhlížející a tlusté s tím, že takoví jsou všichni ostatní. Po výslechu ukazovala Francesco Boa Gelovi fotografický aparát, Leiku, s níž v Mauthausenu bylo fotografováno. Tu jsem soudu neukázal, aby mi ji předseda nedal uložit ke spisům. Takže to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje Norimberku. A protože od 19. hodiny máme na pořadu cyklu První světová válka, tak si teď dáme čtvrt hodinky přestávku.
Jsou tóny, které se ztrácejí a krátce, krátce zní. Má láska pláče a zdá se jí, že už mě nevězní. Jsou tóny, které se ozvou a nedozní, zní vážně krátce. Má láska pláče a je z toho nervozní, říká, že jsem zrádce. Ta dívka nejdřív mě spoutala, jak vězně náručí. A teď je beze mne zoufalá, snad jí to poučí. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hráč. Já blázen o její lásku hrál, hru mírně hazardní. A pak jsem o výhru málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně. A když jsme jednou šli za město na třešně, líbal jsem jí v trávě. A tam se z ní stala má milá na krátko, krátko jen. I když mě svou vůní zmámila, já byl spokojen. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hráč. Jsou tóny, které se vracejí a dlouze, dlouze zní. Má láska pláče a zdá se jí, že zas mě uvězní. ví, že jsem jen bídný hráč a zvítězí krásný plán.
Přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu no přece ten, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají, já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe.
a na bílém poštáři do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám. Snad se mi zdáš, nebo nechám víc, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Ty moje mládě, skládám koleská, zkouzelný chvíc. Do závěsu nutí se den a my máme půl. Cítím tvůj dech a trochu se brání, hladit tě víc. Poprvé blízko, blízko tě mám a tvoje tvář je plná smutný. Začnu se bát, jestli to je rád, mě neublíží. Už se mi stýská, pitomej čas, už musíš jít. Uklidím okurky, polštáře, naposledy posu ti dám. Ruce si chvíli nebudu mít, vel svojí důže nechci si vzít. Tak zase zítra, ty moje mládě, milovaný. Dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Ty moje mládě, stánku hezká, zkouzelný pil.
Teď k nám nastoupí poprvé, a letos vlastně, nebo v tomto pořadu naposledy, takzvaný slovenský prvek. To je něco, na co jsem se těšil, protože já jsem poloviční Slovák, ale sám jsem se vždycky snažil přijít na to, v čem jsme si podobní, v čem jsme si odlišní. Já jsem jednou dostal na jeviště v Bratislavě dopis, takový, kde byly jenom dvě věty, na kterýma mě zůstal rozum stát. Přijde Jano do koliby, rozsvětí a koliba nikde. Výjde von a číslo souhlasí. Já jsem si říkal, je to zvláštní národ. My, když máme skleněné dveře, tak si na ně napíšeme tam, anebo sem. Někdy stačí napsat jenom tam a víme, co s těma dveřma máme dělat. Jdeme-li v obráceně, vidíme takový obrácený mat, že? Tak víme, že to je zase sem, to my jsme inteligentní. Tam stačí na skleněných dveřích. Slováci tam mají napsáno ťahač. To se čte z obou stran stejně. Víte, kolikrát já jsem si tam rozbil hubu. Ale to... Chtěl bych říct, že to ovšem nebyla výtka, to byl jenom chatrný vtip. Chtěl jsem přivítat našeho jediného zahraničního hosta.